Mitt navn Lill Gjerstad Andersson. I dag har jeg fått besøk av Marit. Marit skal fortelle litt om sin historie. Vi bor i samme gata, I en et koselig sted her I Skiftvet, og det var litt sånn rart å tenke på at inn I en gate så finnes det mange forskjellige historier, for det har jo, alle har jo hver sin historie, men Marit sin, vil jeg tro, kan bli sånn alt oppsluken I livet sitt til tider. Det skal hun fortelle mer om. Men jeg vet også at hun har en veldig morsom side, fordi jeg har sett noen morsomme snutter hun har delt på sosiale medier, både med kollegaer og kanskje uten, men det skal hun få lov å fortelle mer om selv. Så velkommen, Marit.
Takk.
Kan ikke du bare ta meg litt med der det liksom startet?
Ja. Det starter jo med at man har jo et ønske om å bli mamma. Og vegen dit blir ofte kanskje litt mer kronglete og vanskelig enn trodde. Mm. Så det jo der det begynner. Og så begynner det med at man forsøker på egen hånd. Og når man ikke lykkes der, så må man gå videre. Og vår historie begynner jo da med en utredning. Og vår utredning viste at det var ingen feil på noe av oss. Så for meg så var det egentlig kanskje etter halvannet års med egen prøving da, så blir det kanskje en lettelse å få vite at nå får du hjelp med IVF. For før så var jeg også det jeg kaller uviten til hva IVF Og ja, hva det for noe, og hvordan det påvirker oss både fysisk og ikke minst psykisk. Kanskje mest det siste. Mm. Så vi hadde da første samtalen med Rikshospitalet, som da sykehuset vi har tilhørt. Hadde vi, ja, det vel et år siden nå, som vi startet den, jeg vil jo kalle det, reise. Og allerede da så følte vi det tok lang tid. Men allerede I februar, så I år da, så startet vi første runden med IVF da. Og for noen som ikke vet det, så jo IVF, det på en måte en form for assistert befruktning, der egget blir hentet ut, og så blir det befruktet utenfor livmora. Vi valgte ganske tidlig å være åpen om prosessen. Jeg merket ganske fort under hormonstimuleringen at jeg har ikke sjans til å skjule for kollegaer. Det et troll som dukker opp, og det kaller jeg for hormontrollet. Og det I form av masse følelser. Det kort lunte, det tårer, det latter, det kort vei mellom alle delene. Og vi valgte da blant annet på TikTok og ja, dele den prosessen på godt og vondt. Med humor og alvor. Og det ble en årets måte å takle den hormonstimuleringen på. Klart noen ganger så samarbeider må jo noen ganger trå litt forsiktig da, og noen ganger så ble det kanskje at det litt for tidlig å tulle med det der. Så dagen etterpå så ble det jo med og lagde den TikTok'en. For jeg ser jo humoren I det. Ja. Litt sånn videre da, så det jo, som jeg sa I sted, så det mange som kanskje ikke vet hva IVF for noe. Og jeg var også selv uvitende. för många när jag delte och då att vi skulle starta med IVF då, så är det sån och när blir du gravid då? Och det är sån nej, sån är det inte. Och det är det dessvärre inte. Det är en lång process som är krävande både fysisk och psykisk. Du måste genom en sån väldigt häftig hormonbehandling. Nå är det ju, vad ska jag säga, dessvärre slik att jag på nyåret så fyller jag 39 år, så jag har ju på något sätt den biologiska klockan på min sida. Så första försöket vårt så då måste jag på något sätt börja ett steg. Och så för att se vad det på något sätt handlar om då. Först så startar man på en spray som rätt och slett sätter dig i en ja, midlertidig övergångsålder. Med allt vad det tillhör. Då är det liksom det jag snackade om just då, om känslor som går väldigt fort upp och ner. Häftiga hetetokter. Och det är för att ha kontroll på cyklusen din, för att hämma ägglösning då, för de ska ha kontroll på när i cyklusen de ska ta ut ägg. Så efter cirka 14 dagar på spray så blir det satt på hormonsprayter. Och då pöser de på med hormoner för att rätt och slett stimulera äggpåsar. Ja. Och det som sker vidare då är ju att de går ju jämligen till Rikshospitalet för kontroller. Och den kontrollen består rätt och slett av en invändig ultraljud där de ser på de äggpåsarna. Hur många är det? Hur stora är de? Och det var ju lika spännande hver gång och varje runda. Jo fler äggpåsar, ju större chans är det för att få ut många ägg. Men det är ju där på något sätt ovissheten och starta för oss då. För det är så många punkter som man inte tänker på då. För det är, ja, hur många ägg är det? Hur stora är de? Vill de vara modna? Eller är det tomma äggpåsar? Det vi upplevde efter hvert var att det är så små marginer, rätt och slett. Vi fick inte ut så många ägg hver runde på grund av altarmen, och det är normalt då. Första runden så fick vi väl ut 3 ägg, tror jag. 2 blev befruktade, men kun 1 överlevde till insett. Runde 2 så prövde de med andra högre doser på de sprøytene. Da fikk vi ut 6 ägg. Vi var egentlig overlykkelige, for de forrige runde fikk vi ut bare 3. Og 3 ble befrukta. Fremdeles egentlig overlykkelige. 1 overlevde til innsett. Og så langt på runde 1 og 2 så vi ingen positiv test. Da andre forsøket var jo da i sommer. Det var väl då jag mötte väggen lite. Men den bygger sig uppåt. Jag visste jag hade klart det från försök 1 till 2. Men denna runden här så var det mycket hårdare. Men jag hade ju igen ett försök. Du har 3 försök i det offentliga. Så denna gången här så tänkte jag att nå går jeg all in. Jeg gjorde alt jeg kunne for at jeg hadde gjort mitt. Jeg møtte som sagt helt totalt veggen. Når du begynner å bli så irritert på kollegaer og skjeller dem ut, så skjønner du at nå har du krysset en grense. Når en kollega kommer og ber deg, nå må du roe deg ned. Og det var da jeg skjønte at nå må jeg ta noen tak, og det som er viktigst nå er meg selv. Så jeg har jo siden dagen gått sykemeldt, og jeg gjorde det jeg kunne. Jeg meldte meg på medie-yoga, nettkurs, som hjelpte meg masse. Jeg fant liksom en indre ro, som gjorde at alt jeg før i det førre runde hadde grua meg til, da. Bivirkninger på medisiner, grua meg til kontroller, liksom, grua meg til egguttak. Alt dette her grudde jeg meg egentlig ikke så veldig til i runde tre, samtidig som at nå var vi litt sånn, hva skal jeg si, gåsehugger, vent til det. Noen ting blir det rutine, selv om det egentlig ikke er det. Jeg gikk på akupunktur. Ja, gjorde ting som var bra for meg da, og prøvde liksom ja, rett og slett gjøre det jeg kunne. Og så kommer vi jo til uttak denne gangen her, og du står vel på de sprøytene, det har variert litt for meg, men alt fra kanskje 10-15 dager. Og da er du ganske, hva skal jeg si, du er på topp på hormoner. Det er mye følelser som preger deg selv, og det preger forholdet, og bare holder hugget over vatten. Men som sagt, denne runden grudde jeg meg til så for egguttaket, og det skal også sies at egguttaket for meg har vært egentlig bra opplevelser. Og det er også egentlig litt viktig å få fram i en sånn prosess, da, for det er så mange som opplever veldig vonde uttak, men det finnes også mange historier med gode uttak. Og det egguttaket er jo rett og slett en ja, mini-kirurgisk inngrep, egentlig. Du får litt smertestillende og beroligende, og lokal bedøvelse, og så går de jo rett og slett inn med sprøyter og henter ut egga. Jeg har egentlig alltid syntes det egguttaket har vært litt fascinerende. Og til og med samboeren min, som kanskje ikke er så glad i å være på sykehus og så glad i nåler, synes det var veldig interessant å se når de stikker liksom nåla inn i eggstokken og sug ut egga, og det går over i noen videre maskiner, og det er liksom lege, det er sykepleier, det er labfolk som sier liksom med en gang, ja, der var det et egg liksom, og så er det en jubel for hvert egg liksom. Det er fascinerende hva de kan få til sånn teknisk sett, hva som er mulig. At du faktisk klarer å befrukte til et embryo utenfor livmor. Siste runden fikk vi ut 5 egg. 3 ble befrukta, og 1 overlevde til innsett. På dette tidspunktet her så begynner vi egentlig å bli ganske lei av at legene hele tiden maser om hjemme. De trenger bare det ene gullegget. Det ordet gullegget, det var så lei. For det gullegget kom liksom aldri for oss. Men og vi har vært jo alle 3 runder, så kalte vi hvert embryo, så kalte vi det egentlig for bøllefrø. Så da var bøllefrø nummer 1, 2 og 3. Så vi håpet jo da at bøllefrø nummer 3 skulle sitte, at det skulle liksom være våres gullegg. Men det kom aldri noen positiv test. Og det var fryktelig vanskelig.
For det jeg kjenner at jeg, ikke at jeg lurer så veldig på, for det klarer jeg å liksom kjenne litt etter, men hvordan er den tida fra det jeg satt inn til du venter på den testen? Som jeg er mamma til 3. De har kommet liksom sånn. Og hvordan er det da når man venter og venter?
Ja, det er jo det vi har kalt for den store rugetiden. Mange som på en måte blir gravide naturlig, de vet jo ikke nesten om denne tida. Du drager fra sjukhuset med et frø i magen. Du vet det der. Og igjen så fortsatte det jo med mye usikkerhet da. Vi satte alltid inn på dag to. For du har jo da uttak en dag. Så ringer labben deg dagen etterpå. Og det venter bare på å vente på den telefonen. Det helt forferdelig, for da det en beskjed om har de klart å befrukte noen egg eller ikke. Så får du veta det. Den siste gången så var det jo da 3 av 5 som var befrukta. Men vi visste da erfaring at ikke alltid alle overlevde til innsett. Og da skulle vi på innsett da dagen etter vi hadde fått en telefon, det vil si 2 dager etter uttaket. Og når du da får satt inn det frøet, så det jo spørsmålet, altså teknisk sett så det jo da gravid til det motsatte bevist. Og mange spør deg liksom, ja, hvordan føles det liksom? Men det så, du har så mye spenninger i kroppen da, for det på runde 3 så vet du at du tenker mye på vil celledelingen fortsette og vil embryo feste seg. Det jo det store spørsmålet, og den ventetiden der, den helt forferdelig hver gang. Du prøver jo å leve normalt, du får beskjed om å leve som om du gravid da. Så man begynner jo å tenke på løfter jeg for tungt nå, eller nå må jeg ete det rett. Altså du begynner å tenke litt sånn da, men så tenker du jo at på det stadiet du nå, så det mange som ikke vet om det en gang, og som lever helt som normalt. Så du prøver å leve som normalt, men du går hele tiden og spenner deg litt, og redd for å gjøre noe gærlig. For du vil ikke være at hvis det ikke går noe heller, så vil du ikke at det skal være noe du gjorde da, for å utløse det. Men det noe jeg har lært, så det at du får egentlig aldri gjort noe gærlig. Du ikke god eller dårlig på å bli gravid. Men, og da kan jeg nevne at den som har lært meg det, blant annet, vi har tatt kontakt med en fertilitetscoach, privat. For det noe vi har lært under de siste årene nå, så det at IVF, det jo en, sånn sett, en medisinsk behandling. Men det har også en annen side, og det det som jeg nevnte innledningsvis, med det psykosociale. Vi har følt oss veldig godt ivaretatt på Riksen, og det veldig viktig for oss å si. Medisinsk sett så har vi følt oss veldig trygge og godt ivaretatt. Sykepleiere og legene helt fantastiske der. Så det handler jo ikke om dem, men det handler om systemet. Og det at, helt ærlig, det null oppfølging psykosocialt. Og det egentlig veldig rart. For IVF handler like så mye om den psykosociale biten. Jeg tror kanskje at hadde jeg vært forberedt på alle tanker og følelser jeg har fått underveis, så hadde jeg kanskje klart å takle ting litt bedre. Spør du meg, så burde jo det være noe som automatisk å bli satt inn fra du kommer inn i systemet. Vi fikk vel i sommer et tilbud om å bli henvist til en fertilitetscoach, og ble vel henvist, men vi fikk jo aldri noe time. Så vi valgte da i høst å ta kontakt med en fertilitetscoach som jeg følger på Instagram. Og har siden da hatt, nå har det vel kanskje opp igjen 4-5 samtaler vi har hatt med henne da, på videosamtaler, for hun jobber på da en privat klinikk i Trondheim. Og det har vært gull verdt. Og ha noen til å si at de tanker du har, de følelser du sitter med, at det normalt. For etter den 14 dagers ventetid jeg var over, så jeg får vokse så godt den morgenen. Vi sto og venter da på resultatet på graviditetstesten. Og det lengste minuten noen gang. Du vil det så gjerne, og jeg var så overbevist om at nå satt den. Jeg hadde liksom alle symptomer, føler du selv. Men så går du også, i den ventetiden, så går du også på sånn progesteronstøtte da. Som for å forberede livmor på et svangerskap, for at embryo lettere skal feste seg, som også gir liksom symptomer som du kanskje ellers ville hatt ved en tidlig et svangerskap da. Som liksom kvalme, du har vonde bryster der liksom, ja. Så vi står der og ser på den testen, og så står det ikke gravid. Og jeg trodde ikke på det som sto der. Så jeg tok to tester til. Og det var negative. Og da raser verden litt. Og den på en måte følelsen å stå der og vite at du har ikke flere forsøk i det offentlige. Du var så sikker på at nå satt den, og så gjør den ikke det. Den er vond. Men det jo en det vi vil frem til, og litt med å være åpen om vår historie, da, at dette her jo en del av gamet. IVF ingen garanti på å bli gravid. At vi hadde fått summa oss litt, så får vi jo tilbud om en såkalt avsluttende samtale med Rikshospitalet. En avsluttende samtale, det høres jo så endelig ut. Men vi ville jo ha den samtalen for å ha en gjennomgang til forsøkene våre, for å høre hva de tenker om mulighetene våre videre. For alt håp jo ikke ute, selv om det føles veldig slik. Akkurat der og da så følte jeg at kroken, den var hengt på døra nå. Og den samtalen vi da hadde med Rikshospitalet, det jo ikke så lenge siden nå. Det bare et par uker siden. Så det fremdeles veldig ferskt. Den samtalen var veldig fin, men den var veldig ærlig og brutal. Beskjeden at jeg har nok 5-10% sjanse for å lykkes. Og det ganske små marginer, spør det meg. Vi spør jo også, har gjort etter vårt forsøk i forhold til årsaker, for du vil jo gjerne vite offer går litt. Hos meg så handler det jo om alder. Det handler om eggkvalitet. Eggkvaliteten årsaken til at celledelingen i embryo ikke fortsatt etter innsett, mest sannsynlig. De har jo ingen fasit, men mest sannsynligvis så det årsaken. Så var jeg også gjennom en operasjon for livmoralskreft for 8 år siden. som gjør at jeg har så å si ingen livmor alls igjen. Men livmor lukka. Er en slags bond, da, sånn at det skal jo kunne holde ved et svangerskap. Og den gangen så sa de jo at det skulle ikke være noe til hinder for meg å bli gravid. Og det mange som har vært igjennom sånn også, som har blitt naturlig gravide. Men de oppgjør jo da også noe som en årsak til at miljøet i livmor på en måte ikke blir optimalt nok da, for et embryo til å feste seg. Og det fryktelig tøft å høre at det alder og eggkvalitet det går på, for det jo det jeg har fryktet. For det får jeg til å oppnå med. Så da det jeg da føler veldig sterkt på er liksom vil jeg noen gang bli mamma? Og det jeg føler i dag er at sjansen min er veldig minimale. Jeg reagerer egentlig umiddelbart igjen med masse følelser. Jeg vet ikke hva jeg skal føle, hva jeg skal tenke. Og det går en stund før jeg innser at det jeg føler på er rett og slett en sorg. Jeg har også da siden oktober også blitt ført opp til en psykolog en gang i uka, som også har hjulpet veldig mye til å få meg til å skjønne hva jeg faktisk føler på. Men det er rett og slett en sorg over at ting ikke ble som det skulle. En sorg over at jeg mest sannsynligvis aldri kommer til å bli mamma til egne genetiske unger. Og da jeg sliter veldig med å akseptere den situasjonen jeg står i. Sliter liksom med å kunne klare å gå videre fra det, for jeg føler at hvis jeg går videre fra det, så aksepterer jeg situasjonen, og det har jeg jo ikke lyst til å gjøre. Jeg har ikke lyst til å godta at jeg ikke kan bli mamma. For det har jo vært en drøm i mange år. Så det jeg jobber med nå om dagen er jo rett og slett å egentlig stå i det. Men det er så vondt, så alt den ønsker, det du higer etter å kjenne, liksom, kjenne på glede, da. Fordi at alt blir liksom trist, alt blir negativt. Så til slutt så blir du så møkk lei til å ha det vondt. Du blir møkk lei til å bare føle at du sender negative snapper og meldinger til familie og venner og kollegaer. Du blir redd til at folk trekker seg unna deg fordi at du er så negativ. Så etter en viss stund så begynte jeg jo egentlig å ta på meg en maske. Jeg lata som at ting var bra. Jeg sa til meg selv at nå føles ting bedre. Men det er bare meg selv jeg lurer. Så jeg fikk jo oppgave til psykologen min om å skrive melding til de venner og kollegaene som jeg kanskje følte jeg hadde dratt på meg maske før. Men det som jeg har hatt for gode venner og kollegaer, så behøver du ikke dra på deg maske, for de ser at du ikke har det bra lær. Så etter det så er jeg kanskje klart å skjønne at jeg må, selv om det er vondt, så må jeg rett og slett stå i det. Jeg må kjenne på den sorgen, for ellers vil jeg aldri på en måte komme meg videre. Og det vil ta tid. Og mange begynner å prate åt oss om at det finns jo mange muligheter for å bli foreldre. Og jeg skjønner at folk mener det godt. Men når du står, egentlig har fått ditt livs verste beskjed sånn sett, og du ønsker ikke noe annet. Jeg vil bli mamma til egne genetiske barn, og fordi at jeg sier genetiske, så vet jeg jo det om jeg kan bli, jeg vet at jeg kan bli mamma. Og fremdeles være biologisk mamma, hvis vi for eksempel hadde gått for eggdonasjon. Og jeg vet jeg kan bli mamma via adopsjon eller fosterhjem. Det er en måte på folk på en måte slenger frem alternativer. Det er jo bare å dra til Danmark. Det er ikke bare å gjøre det. Først så reagerer du litt med å kanskje ikke si noe. For du vet jo at folk mener det godt. Men så blir du også veldig lei til at folk tror det er bare å gjøre det. For meg så er det, og jeg vet fremdeles ikke enda, om jeg ønsker å bli mamma hvis jeg ikke kan få egne genetiske unger. For det er viktig for meg. Vi må på en måte gå for det som føles riktig for oss. Og akkurat nå så står vi i en situasjon at der vi prater om muligheter. Men ingen av oss er i stand til å ta en avgjørelse på hva vi vil eller hva vi kan gjøre videre. Fordi vi nettopp står i den sorgen. Og jeg velger å være åpen om det også. Selv om jeg merker at etter vi har fått den beskjeden vi har fått nå, så er det mye vanskeligere å være åpen om ting. Da kommer på en måte den baklempa med å være så åpen som vi har vært. Både liksom via TikTok, jeg har delt også litt på Instagram og Facebook i det siste. Men så går det jo litt tilbake til hvorfor begynte vi å dele. Og det var jo litt todelt. Det var dels for å informere om hva IVF faktisk er, fordi vi på en måte oppdaget etter hvert at folk er egentlig litt uvitende om hva faktisk prosessen innebærer, som medisinsk og psykisk sett. Men så er det også fordi at vi ser at det er så fryktelig mange i denne båten her. Det er like mye yngre som eldre. Vi har alle våre historier, vi har alle våre årsaker til offer. Vi sliter med å bli gravide. Men følelse og tankene våre er mye det samme. Så det er å dele gjør at kanskje andre ikke føler seg så alene. Og du vil egentlig ikke tro hvor mange henvendelser jeg har fått. Jeg har mistet tellingen. Folk som har sett TikTok-videoene mine da, på godt og vondt, søker meg på Facebook, skriver meldinger åt meg. Jeg takker meg for åpenheten. Mange har kanskje vært igjennom prosessen og har aldri fortalt om noe. For de føler skam og kanskje litt skyld over at de måtte ha hjelp til å få unger. Og det følelsen har jeg også selv vært innom. Noen takker meg, de er kanskje i prosessen nå, og trenger bare en like person å prate med. Og fordi at de ser at jeg kjenner på og er åpen de tanker og følelser de har, så tar de kontakt. Noen skal kanskje i gang med prosessen og ønsker å bare vete litt om hvordan ting er da. Og mange har rett og slett tatt kontakt for at de takker meg for åpenheten min, for at det har gjort at de tør å være åpen om si historie. At det har vært lettere for dem å prate om det da. Og det derfor jeg fortsetter å dele nå, selv om det gjør så innmari vondt. Fordi at om vi ikke lykkes i dette game her da, så kan jeg på en måte være en stemme for dem som kommer etter meg. At det kan bli lettere for dem da. At de tankene og følelsene du får, det er helt normalt. Det er normalt å kjenne på alt fra skam og skyld og sorg hvis det ikke går. Mange lykkes jo også i dette gamet, og det er jo også viktig å få fram. Min historie er jo bare en historie. Men for det som også lykkes, så er det jo også mange som sliter med å kjenne på glede for å faktisk ha lykkes den første tida, fordi at man har kanskje vært igjennom veldig mange runder og bare venter på at ting skal gå gærlig. Ja, så vi fortsetter å dele selv om det gjør vondt, og nå så står vi jo der at vi bare har tatt en pause. Står i det vi står i, prøver å få hverdagen til å gå, egentlig. Selv så jobber jeg bare 20%. Det jeg står i nå gjør at jeg rett og slett er så sliten, både fysisk etter å ha stått et helt år omtrent i heftig hormonbehandling, som gjør at du nesten mister deg selv, for du er ikke deg selv når du får så mye hormoner i kroppen. Og så er du så mentalt utslitt. Og det gjør at jeg mister skikkelig konsentrasjon. Og det gjør at det er vanskelig for meg å akkurat nå jobbe mer enn 20%. Og det i seg selv er jo en tøff ting. Så akkurat nå så puster vi litt. Jeg har vært igjennom at vi prøver å få desember til å gå. Og det er jo, når jeg sier det nå, så kjenner jeg at det er veldig vanskelig egentlig i seg selv. For dette skulle være jula som gaven skulle være i magen. Dette skulle være julet der vi kanskje kunne gi bort i gave et ultralydbilde, eller si til mamma og pappa at de skulle bli besteforeldre, at søster skulle bli tante. Og da vet at du kanskje aldri kommer til å få si det. Det er vondt. Men vi prøver å ta en dag av gangen, og så er vi enige om at på nyår så kanskje vi begynner å lese oss opp om de ulike alternativene. Selv om begge to har det veldig oppe i hersen. Og det har jo vært litt tøft den siste måneden, for vi er jo to personer oppi der. Nå har jeg delt mye siden av det. Og vi reagerer jo forskjellig på ting. Både fordi vi er en mann og en kvinne, men fordi vi alle reagerer forskjellig på ting, både med hvordan tanker vi har om ting, og følelser og måten vi reagerer på. Så der har jeg vært, og er fremdeles, til tider vanskelig da, fordi at vi reagerer forskjellig. Men det viktige da er jo å kunne prøve da, å møte noen så godt vi kan på ting. Ene føler kanskje og tenker en ting, og den andre føler andre ting. At man kanskje enda har sterkt behov å prate om en ting, da, mens den andre orker ikke. Men så vil du jo så gjerne møte motparten likevel. Men der har vi jo igjen da, fått mye hjelp av fertilitetscoachen. Så stikkordet der er jo egentlig god kommunikasjon. Og det er det noe vi har, så er det det. Og det er, som Kjetil sa i går, at det tror jeg er nøkkelen til mye godt. Å kunne prate om absolutt alt. For det er jo til stikken når det står at IVF, det er en påkjenning for forholdet. Men for våres del så føler vi at det har egentlig bare gjort oss sterkere. Det er jo veldig glad for. Vi sier jo at det er jo du og jeg, uansett. Så det er tøffe tider. Det er det. Men det er viktig for oss som en del av bearbeidelsen å være åpne om ting, men også viktig fordi at det kan hjelpe så mange andre da, med at vi forteller vår historie.
Og jeg tror noe av det viktigste som jeg tenker du har gjort for deg selv i den prosessen her, er jo å finne noen å snakke med, få den hjelpen, og sørge. Fordi det er så lett å ikke tillate oss helt det at er det en sorg? Er det ikke skam og skyld og de følelsene som bare gjør oss egentlig dårlige over tid da? Men sorgen må ut. Og det at du tillater deg å sørge. Og så sier du at du orker ikke å akseptere enda, men du aksepterer jo at du har det sånn.
Ja.
Da har du i hvert fall en aksept mot deg selv.
Og der har jeg nok kommet veldig mye bare de siste 2 ukene da. Nå klarer jeg på en måte å se at det er sorg jeg føler på. Jeg klarer å akseptere at det er det, selv om det er vondt. Men jeg klarer å løfte hugget og se hverdagen. Og så kan jeg gå tilbake til sorgen. Jeg har skjønt at den kommer ikke til å bli bort med det første. Men jeg klarer nå å på en måte gå litt mer inn og ut av det. Så jeg har det jo egentlig veldig bra en dag nå, selv om ting er vanskelig. Det er som jeg pleier å si at life isn't fair, but it's still good. Så det handler jo om å prøve å se det positive i hverdagen, men man må ta det i det tempoet som passer deg da.
Og det du sa med at du satt på deg den maska fordi du ble så negativ, eller jeg kjenner igjen det så godt at vi ønsker så gjerne at de andre skal si at du har et håp, at de har et håp om at du skal bli den du var, og at de skal se Lill som smiler, Marit som er morsom. Og så blir jeg litt sånn, hvorfor gjør vi det for alle andre hele tiden?
Ja.
Jeg tror det er bedre når vi kaster den maska og så bare er oss da, for da tror jeg de vennene får alle sidene ved oss.
Ja, og det er jo rart liksom da, men sånn som jeg har jo delt mye på TikTok, så har det jo vært veldig mye med det humorbildet og skråblikket på hormontrollet. Og det ble mye TikToker om det, og etter hvert som ting ble vanskeligere, så ble det også vanskeligere å dele med humor. Og da ble det veldig stille fra meg der, så jeg nesten begynte å få meldinger og kommentarer på liksom, når kommer du tilbake liksom, hva skjer liksom. Tenkte jeg, nei, jeg må stå i det, jeg må dele det som er vondt også. Og jeg var jo spent på tilbakemeldinger på det. Er det liksom jeg var redd for at folk skulle tro jeg gjorde det for å få sympati. Men det var jo ikke deg det hele tatt. Det jo for å dele for å kunne hjelpe andre, om det kun en som føler seg mindre ensom om det i tanke og følelser, så har jeg i mitt huet lykkes. Men tilbakemeldingen var jo bare positive. Og du får jo en så stor heiagjeng uten like. Og det settes veldig stor pris på. Mm.
Og til sist da, så det jo bare du og Kjetil som må finne veien videre. Som må finne ut hva slags liv dere skal leve.
Mm.
Når det ikke da gikk denne gangen.
Mm.
Og det å orke å eventuelt starte på nytt. Ja. Nye prosesser.
Ja, og det vi har som sagt snakket en del om det. Men en ting vi jo enige om uansett, at vi kommer uansett til å få et bra liv. Vi klarer å se for oss et liv med barn, men vi klarer å se for oss et liv uten barn. Men det jo så mye som spiller inn da, på om vi skal gå videre, og hva vi skal gå videre med. Det handler jo mye om, ikke minst, hvor mye kroppen min rett og slett orker. For der jeg nå, at jeg vet ikke hvor mye kroppen min orker. Fysisk en ting, men det psykiske. En skal orke å leve av. Og så det det aspektet med om at jeg har et ønske om å få genetiske egne unger. Men klart, man, når man innser at det kanskje ikke et alternativ, så begynner man jo å lukte på eggdonasjon. Men så det siste aspektet om økonomi. Mange tror at IVF offentlig, at det gratis. Det det. På mange måter så det jo det, men på andre måter så det jo ikke det. Man må jo betale for... Ja, egenandel noe helt ikke, det ikke så mye, men medisiner. Jeg sto på de høyeste dosene med hormoner. Tror jeg gjennomsnitt på hvert forsøk brukte rundt 24 000 på medisiner. Og det noe du må legge ut for. Du får det refundert inntil 3 forsøk. Men du må jo fremdeles legge ut for det. Og skal vi gå videre, så må vi jo gå videre privat. Og da det ikke bare medisiner du må betale for. Da det nok mye mer. Da snakker vi om ganske store summer. Så det jo et aspekt som man må tenke på. Ja, så det vi har sett litt en dag, det litt sånn umenneskelig beskjed vi har fått. Og så det et umenneskelig valg å ta videre. På bakgrunn av alle de her tingene som jeg har nevnt nå. Mm. Men uansett så vet vi at vi vil få et bra liv, men det, ja, akkurat nå vet vi ikke helt vegen videre. Du føler at du står ved et vegskille da, i livet. Og nesten litt sånn, hvem jeg nå?
Mm.
Hvem skal jeg være?
Mm.
Hvis jeg ikke... skal være en mamma. Mm.
Jeg synes det ganske bra ord som bare kan henge litt i, sånn på slutten, fordi vi alltid sånn på jakt etter det ikke en sånn litt lykkelig slutt? Yeah. Det ikke en litt sånn...
Mm.
Men det ligger jo et håp på at du vil finne deg selv, eller du har finnet deg selv, det hører jeg absolutt, men at du vil finne en vei videre, det ligger der. Fordi du så i kontakt med følelsen din, og det synes jeg så fint å høre, selv om det kjempevondt.
Mm.
Så jeg vil bare si at jeg ville gått inn og sjekket siden din. Både for de fine, morsomme tingene, men også det alvoret. Da.
Mm.
Så tusen takk for at du ville dele.
Takk for at jeg har fått dele.